Yhteistyössä Helsingin kaupunki.
Ja nyt menemme kaupunkielämää osioon ja vähän niin kuin historiaan, mutta myös nykyisyyteen, eli Ruiskumestarin taloon. Oikein hyvää huomenta Helsingin kaupunginmuseon palveluvastaava Anne Rysti.
Hyvää huomenta.
Ja puhutaan vähän Ruiskumestarin talosta, mutta ensin puhutaan tietysti vähän siitä, että tähän tällainen kotimuseo, joka vie meidät takaisin 1800-luvulle ja arkeen. Niin ketä Ruiskumestarin talossa on asunut?
Historiallisestihan siellä on asunut valtava määrä ihmisiä ja erilaisia kokoonpanoja, mutta tosiaan tämä meidän museonäyttely kertoo sitten museon nimen mukaisesti Ruiskumestarin perheestä. 1859 talon osti ja sinne muutti Alexander Wikholm niminen herra perheensä kanssa ja hän sillä hetkellä, ostohetkellä ja muuttohetkellä oli Ruiskumestari, mutta oli sitä hyvin, hyvin vähän aikaa ja myöhemmin sitten teki paljon merkittävämmän uran kaupungin voutina. Mutta tästä hänen perheensä elämästä 1860-luvulla, eli tämä sen pien virkamiesperheen elämästä sitten se museonäyttely tällä hetkellä kertoo.
Mun on pakko kysyä myös, että mikä on, tiedetäänkö me mikä on Ruiskumestari?
Kovin moni ei ja se on myöskin vähän semmoinen hauska keskustelun aloitus kätketty siihen museon nimeen, koska haluan myös aina joka kohdassa korostaa, että siis historiallisesti taloa ei ole ikinä tunnettu Ruiskumestarin talona, vaan se on virallisissa asiakirjoissa sitten 1800-luvun lopulta eteenpäin aina ollut Wikholms Gård, mutta tämä museon antama nimi niin on juurikin tämmöinen hauska knoppi ja aloittaa oivallisesti sen keskustelun aina meidän asiakkaiden kanssa. Mutta Ruiskumestari siis oli henkilö, joka oli vastuussa palokalustosta.
Okei. Mä en tiennyt mikään Ruiskumestari. Joo. Mä ajattelin, että se on se, joka niinku itse asiassa käyttää sitä ruiskua.
Ei, hän oli tämmöinen valvova ja ohjeistava henkilö. Että ei itse siis tosiaan ollut sammuttamassa yhtäkään tulipaloa, vaan niin kuin valvoi lähinnä sitä pohjoista palotornia, joka sijaitsi Kruununhaassa. Helsingissä oli silloin 1800-luvulla 2 palotornia. Toinenhan on edelleen olemassa, toisin kivisenä nykyisin. Edelleen siellä Korkeavuoren kadun paloasemalla, mutta tämä Kruunikan palotorni on sitten aikaan saatossa purettu pois, mutta joo, siellä hän kävi tarkistamassa ja valvomassa, että palokalusto on kunnolla asiallisesti hoidettu ja valmiudessa. Ja sitten talvisaikaa Ruiskumestarilla oli sellainen erityisen tärkeä tehtävä, että hän reellä ajeli ympäri Helsingin rantoja ja kävi tarkistamassa, että tietyt avantopaikat on aina auki, että sieltä sitten saatiin nopeasti vettä.
Ja tämä talohan on siis tosiaan Kruunassa.
Juu.
Ja rakentunut 1800-luvun alkupuolella.
Kyllä.
Ja onko näin, että se on Helsingin kantakaupungin vanhin paikallaan pysynyt talo?
On paikallaan oleva puutalo. Niin. Et joo, kivitaloja löytyy vanhempia, mutta tuo on niinku vanhin puurakennus. Ja myöskin ainokainen sitä alkuperäistä Kruunhaan puutalokantaa. Että sehän on tosiaan alun perin silloin 1800-luvun alussa koko kaupungin osa sieltä Vironkadusta pohjoiseen, niin ollut ihan vastaavanlaisia puutaloja. Liisankadun varrella ehkä vähän fiinimpiä ja hienompia, mutta kuitenkin se on ollut täysin puutalokaupungin osa.
Kyllä, ja voin vihjata, että Finna, joka on edes lempisivusto, niin josta pystyy etsimään sitten näitä Helsingin alueita ja muita, niin sieltä löytyy, että tosiaan me olemme olleet puutalokaupunki 1800-luvulla aika pitkälle.
Kyllä joo, sinne 1800-luvun loppupuolelle asti. Toki kyllähän niitä alkoi sitten pikkuhiljaa 1800-luvun puolivälissäkin jo tulemaan, koska sitten toki taloja tuhoutui tulipalossa, että kaikki ei suinkaan ole purettu, vaan niin kauan kuin ne kiinni toisissaan olevat puutalot lämmitettiin pelkästään tulella ja valaistiin pelkästään kynttilällä ja päreillä, että se niin kuin elävä tuli oli siellä koko aika läsnä, niin kyllähän niitä sitten paloikin. Ja sitten jossain vaiheessa sitten tuli keisarillinen käsky, että uudisrakennukset täytyy olla kivitaloja. Ainakin niin kuin tietyn niin kuin välimatkan päästä sieltä Senaatintorilta ja tärkeistä hallintorakennuksista, niin sitten pikkuhiljaa myös se liittyy myös siihen paloturvallisuuteen, että ja toki siihen, että kaikki tämä rakennustekniikka ja muu parani, niin sitten 1800-1900-luvun vaihteessa niin ne alkuperäiset puutalot rupes olemaan A vanhoja, B huonokuntoisia ja C todella niin kuin vaarallisia sen tulipaloriskin takia.
No, koska tämä Ruiskumestarin talo on sitten muutettu museoksi?
Se avattiin museona 1980 ja siellä tosiaan ja syy siihen, että se niinku säilyi siihen asti, niin on se, että kun se on ollut asuinkäytössä vuoteen 1974 asti, okay. Viimeinen hyvin jääräpäinen asukas siellä sitten oli ottanut elämäntehtäväkseen säilyttää edes yhden tämmöisen puutalon sinne kronikkaan. Kiitos tanssitaiteilija Martha Breuerille tästä erityisesti. Ja hän tosiaan sitten asui siellä sinne 70-luvun puoleen väliin asti ja siinä vaiheessa sitten myi talon kaupungille nimenomaan museoitavaksi. Eli se oli myöskin sitten se hänen toiveensa, kun hän ei enää sitten vanhana jaksanut siellä niissä olosuhteissa, ulkovessat ja muut, niin elää. Ja niin hän suostui myymään sen vaan sellaiselle taholle, joka sitten sitoutuu säilyttämään sen.
No oliko siinä paineita tavallaan? 70-luvulla aika pitkälle pistettiin matalaksi puupasilasta lähtien kaikkea, niin oliko paineita, että se niinku lähtisi siitä?
Siis kaupungin taholta ei, eikä siis silleen tavallaan niin kuin julkiselta puolelta, koska se oli vain yksi pieni tontti Helsingissä ja yksityisessä omistuksessa. Mutta siis niin kuin perimätiedon mukaan, niin varsinkin kun Martta oli ollut tosiaan tanssitaiteilijana aikaisemmin elämässään vähän tällainen B-luokan julkis. Hän sitten myöskin Pro Finlandian on saanut 50-luvulla tästä tanssitaiteestaan, niin, ja hän oli jo silloin tanssiurallaan niin viihtyi kovasti erilaisissa medioissa ja sitten kun hän otti sitten tanssiuran jälkeen uudeksi taiteelliseksi performanssiksensa tämän vanhan puutalon säilyttämisen ja siellä asumisen, niin hän oli taitavasti käyttänyt mediaa siinä saadakseen huomiota sille talolle, niin se oli aivan julkista tietoa, että tällainen yli 70-vuotias vanha nainen, jolla ei ole lapsia eikä ketään, niin kuin kukaan perimässä, niin istuu tällaisen arvotontin päällä Kruununhaassa, niin ei kuulemma ollut silloin 70-luvun alussa hänellä kahviseurasta pulaa.
No voin kuvitella, koska sehän on hyvin hirveän hyvää kyllä, kohdalla ollut kyllä, jo silloin.
Kyllä, et kyllä niin kuin siis kiinnostusta, että vaikka sellaista niin kuin tavallaan julkisen tahon niin kuin painetta, että kukaan ei niin kuin mitenkään ollut kiinnostunut pakkolunastamaan sellaista pientä yksittäistä tonttia siellä muiden yksityisten tonttien niin kuin keskeltä, niin kyllä niin kuin, siis gründereillä kiinnostus sitä tonttia kohtaan on ollut kyllä valtava, koska siihen kyllähän sillä arvoa oli ja sitten taas paljon rakennusoikeutta myöskin.
No tämä Martha Breuer, tämähän on hyvin niin kuin värikäs hahmo. Sä just sanoit, että hän on ollut tanssitaiteilija ja tosiaan medioissa viihtynyt ja muuta. Ja tunnetaan siis varhaisen modernin tanssin pioneerina myöskin, eli on ihan tavallaan arvonsakin, ettei vaan julkisuudesta. Mutta muuten niin, kerro vähän hänestä lisää. Hän on musta jotenkin äärimmäisen kiehtova.
Joo, hän oli erittäin kiehtova hahmo ja vielä tämmöisenä taustana siis tämä Martha Breuer siis oli tämän ruiskumestari Alexander Wikholmin tyttären tytär, eli kuului tähän samaan Wikholmin sukuun, joka sitten tosiaan sen talon omisti pisimmän aikaa. Ja hän oli erittäin erikoinen nainen nimenomaan siinä omassa ajassaan ja monella tavalla omaa aikaansa edellä. Että hän oli sellainen emansipoitunut naishahmo paljon ennen kuin tällaista termiä oli edes keksitty. Sitten hän oli myös siinä omassa tanssitaiteessaan tietyllä, tai ehkä se hänen tanssitaiteensa on ollut, tai hän toi paljon sellaista Keski-Euroopasta, siis ihan sitä siellä ollutta tästä uutta modernin tanssin suuntausta Suomeen. Mutta sitten kun hänellä oli myös oma tanssikoulu, niin ehkä se hänen niin kuin pedagoginen ote siihen tanssitaiteen opettamiseen on ollut sellainen niin kuin todella aikaansa edellä. Sellaisen tutkimuspätkän olen tehnyt ihan museollakin, että tehtiin sellainen muistitietokeräys näistä Martan entisistä oppilaista, joita on vielä siis elossa, jotka ovat olleet Martan tanssikoulussa. Ja mä haastattelin heitä parissakin ryhmässä erikseen ja heillä oli tosi yhteneväinen niin kuin kertomus siitä, että kuinka se Martan opetus on silloin 50-60-luvulla ollut jo sellaista, mitä ehkä niin kuin tänä päivänä vasta ruvetaan pitää niin kuin semmoisena nykypäivän opetusmetodina, että ei ole mitään auktoriteettiopettajaa, joka niin kuin jonkun auktoriteettisen tiedon kaataa sinne lasten päähän, vaan niin kuin, että Martta halusi antaa sille lasten luovuudelle tilaa ihan alusta asti, että he sai niin kuin, että hän saattoi toki näyttää esimerkkejä ja näytti liikkeet, mutta sitten jokaisella oli niin kuin vapaus tehdä se niin kuin omalla tavallaan ja mikä itselle tuntuu hyvältä ja että hän niin kuin, hänellä oli sellainen tosi lapsilähtöinen siinä omassa opetuksessaan ja se on ollut kyllä niin kuin varmasti aika erikoista varsinkin johonkin niin kuin balettikouluihin verrattuna aivan siihen aikaan.
Aivan varmasti. Hänhän oli muutenkin, hän käsittääkseni siis ei ollut lapsia,
ei
mennyt naimisiin
ei.
Ja eli yksin.
Kyllä ja tämäkin on ollut tavallaan semmoinen erikoinen asia siihen aikaan, koska se, mitä olen niin Martan elämää tutkinut ja lukenut hänen päiväkirjojaan ja kirjeenvaihtoa ja muuta, niin se on lopun viimein ollut ilmeisen niin kuin tietoinen päätös jäädä yksin. Hänellä oli kyllä miesystäviä paljonkin elämänsä aikana. Ole Finell, niminen tällainen kriitikkokirjailija, runoilija, toimittaja, oli niin kuin pitkäaikaisin miesystävä hänellä, mutta hekään eivät ikinä lopulta menneet edes kihloihin tai naimisiin. Ja sitten myöhemmin sieltä toisen maailmansodan ajalta eteenpäin, kun Martta itse alkoi siis olla jo 50, niin sitten senkin jälkeen hänellä näitä miesystäviä oli ja sitten rupesi olla semmoinen tendenssi, että Martta vanhemmin, mutta nämä miesystävät ei.
Hän oli niin Leonardo DiCaprio-ilmiö.
Kyllä, että hänellä oli niin kuin, tässäkin asiassa hän oli hyvin tämmöinen edelläkävijä, voimaantunut naishahmo, joka, mutta ja hän niin kuin, kun hän oli hyvin jääräpäinen monessa asiassaan, sekä siinä omassa tanssitaiteessa, että hän halusi tehdä sen ja toteuttaa sen ja tehdä just niin kuin hän itse halusi. Samoin tämän niin kuin ruiskumestarin talon, tai nykyisin ruiskumestarin talona tunnetun talon säilyttämisessä, että kun hän otti, niin kuin päätti, että jos se vaan on hänestä kiinni, että tämä yksi puutalo täällä Kruunuhaassa säilyy, niin sitten sen jälkeen hänellä ei ollut niin kuin mitään väliä, vaikka kukaan muu ei 50-60-luvulla uskonut siihen eikä ymmärtänyt, että minkä ihmeen takia tuo nainen seisoo tuon arvotontin päällä eikä laita sitä rahoiksi. Ja sitten toinen on niin kuin, sit samoin näissä opetusmetodeissaan näissä, niin kuin, ja siinäkin niin se sama ehkä niin kuin näkyisi, että mulle on jäänyt sellainen käsitys, että hän aika pian ymmärsi, että kun hänelle oli niin tärkeää se, että hän saa tehdä asiat just niin kuin hän itse haluaa ja minkä näkee parhaaksi, niin että hänen on sitten turha ottaa siihen ketään niin kuin puolisoa, kenen kanssa pitäisi tehdä mitään kompromisseja, että hän ei ollut valmis luopumaan siitä vapaudestaan. Ja tokihan se pitää sitten aina muistaa, että mikä mahdollisti hänelle olla silloin 1900-luvun aikana tällainen niin kuin uuteen taiteen lajiin täysin heittäytyvä taiteilija ja nimenomaan elää sitä omaa elämäänsä just tasan tarkkaan niin kuin hän itse haluaa, välittämättä kenenkään muun mielipiteistä, niin on tietenkin, että hänellä on täytynyt olla raha-asiat kunnossa ja siihen hän sitten vahvasti liittyy myöskin tämä Ruiskumestarin talon tontti, koska sillä samalla tontilla on hänen äitinsä rakennuttama kivitalo. Hänen äitinsä sen verta kyllä osallistui tai hyödynsi sitä tonttia, että rakennutti siihen kolmikerroksisen kivitalon, missä oli 6 asuntoa, jotka sitten oli vuokralla. Ja sen lisäksi se siinä tontilla, tai toinen niistä, kun Martta on asunut siinä päärakennuksessa, niin sen kivitalon lisäksi siinä on ollut myös pienempi puutalo, mikä on ollut vuokralla. Ja sitten Martan tanssiuran aikana, kun hän itse ei asunut siellä, niin se päärakennuskin on ollut vuokralla. Että hänellä on niin kuin 30-luvun lopusta on yksi tällainen listaus, missä on mainittu, että sillä tontilla on hänellä vuokralla 14 huonekuntaa, mihin kuuluu lähemmäs 40 ihmistä, niin ne vuokratulothan on se, millä hän on oikeasti elänyt ja tämän niin kuin, koko taiteilijauransakin niin kuin, rahoittanut täysin. Tai että hänen ei ole ikinä tarvinnut murehtia siitä, että tuoko se erikoinen moderni tanssitaide hänelle rahaa.
No, mites sitten, kun hän tavallaan säilytti tätä Ruiskumestarin taloa, niin säilyikö siellä siis nämä tavallaan esineistöt sitten? Eli tavallaan, että oliko siellä sitten sellaista niin kuin esineistöä, mikä oli? Vai onko museo sitten hankkinut sinne ikään kuin tämän esineistön?
Se on siis täysin Helsingin kaupungin museon kokoelmista se esineistö. Meillä siellä ei ole esillä vielä mitään Vikholmeille kuulunutta ja tosiaan se, että kun se nytten se museonäyttely on tosiaan sen Martan isoisän Alexander Vikholmin koti ja tosiaan niin Marttahan elinaikanaan myi sen silloin 74 kaupungille ja sitten niillä rahoilla osti itselleen 2 Rauhankadulta, niin hän toki sitten omat huonekalunsa otti mukanaan muutossa, joten sille museolle ei jäänyt mitään Martan kalusteita. Ja Martan kalusteistakin, niin joo, meillä on valokuvia sieltä talon sisältä, kun Martta on siellä asunut ja siellä, ja hän kyllä siis halusi siinäkin mielessä sitä vanhaa taloa kunnioittaa, että hän sisusti sen kyllä tällaisilla niin kuin vanhoilla huonekaluilla, mutta niiden alkuperästä on vaikea sanoa mitään varmaa, että me ollaan ihan varmasti vaan kourallinen esineitä tunnistettu, jotka ovat olleet hänen isoisältään, koska vaikka tämä sama suku omisti sen talon sieltä 1800-luvun puolesta välistä sinne 70-luvulle ja kaikki 3 sukupolvea siinä myös vuorollaan elivät, niin ikävä kyllä aina kun siinä talossa on sukupolvi vaihtunut, niin irtaimisto on myyty huutokaupassa. Et siellä on ihan kourallinen esineitä vaan edes kulkenut siellä suvussa niin kuin perintöesineinä. Mutta sitten Martalla oli tähän, kun hän oli siis 15, kun hänen oma äitinsä kuoli, niin hänellä oli tällainen, hän oli päätynyt tällaisen sijaisäidin aatelissukuun kuuluvan Hanna Blofieldin hoiviin. Ja lopulta tämä aatelisnainen Hanna Blofield adoptoi Martan ihan virallisesti omaksi tyttärekseen ja Martta peri tämän naimattoman aatelisnaisen, joten on hyvin todennäköistä ja ilmeistä, että suurin osa niistä Martan hienoista vanhoista huonekaluista on sieltä niin kuin Blofieldin aatelissuvulta, eikä niin hänen isoisältään.
No hei, jos ei nyt joku ole käynyt Ruiskumestarin talossa, käykää ehdottomasti, niin miksi juuri nyt kannattaa piipahtaa vierailulle?
Aina on hyvä hetki piipahtaa sinne, koska se on semmoinen niin kuin hengähdyspaikka ja semmoinen aika, ainoa kantakaupungin aikaikkuna 1800-luvun puutalo Helsinkiin. Ja meille siis kadulta tulee keltainen portti ja siitä astutaan sisään ja sitten sisäpihalta mennään sisään näihin kahteen puurakennukseen, jotka ovat säilyneet, niin monet asiakkaatkin ovat sanoneet, ja itselläkin on aina se fiilis, kun aamulla menee töihin ja kävelee siitä portista sisään, että niin kuin se sellainen nykyajan kiire ja hektinen elämä, se, niin kuin, se lakkaa siinä portilla. Ja sitten oikeasti niin kuin astutaan sinne 1800-luvulle, missä ei todellakaan mennä kellon tai minuuttien mukaan, vaan että se tulee sellainen ihan erilainen sellainen rauha. Ja sitä on tosi monet kanssa sit siellä itse talossa hämmentynyt, koska siis tämä sijainti Kristianin kadullahan on kyllä ihan siellä Kruununhaan taskussa. Ja siitä Kristianin katu itsessään on tällainen päättyvä katu, että siinä ei ole mitään tällaista läpikulkuliikennettä. Niin se, ja kaikki isommatkin kadut on monen kivikerrostalon takana, niin siellä on hämmentävän hiljasta. Että siellä oikeasti, niin kun jos kaipaa se niin kun tähän nykyajan pauhuun sellaista rauhoittumishetkeä, niin sen saa siellä. Ja sitten kun on semmoiset 200 vuotta vanhat aidot lautalattiat, joita saa niin kun sukkasilteen siellä niin kun jotenkin juurtua siihen semmoiseen historiaan, niin se on hyvin sellainen rauhoittava ja jopa meditatiivinen kokemus. Ja toki sitten, jos haluaa, niin mehän siellä sitten kaikille vieraille mielellämme kerrotaan sitten kaikista hauskoista yksityiskohdista ja talon värikkäistä vaiheista.
No hei, siellä on ohjelmaa myös nyt kesällä.
Juu.
Niin millaista ohjelmaa siellä on?
No nyt toukokuussa meillä on vielä tällaista vähän niin kuin asiapitoisempaa ehkä, että vuoroviikoin niin siellä aina lauantaisin on. Lauantai on tämä meidän ohjelmapäivä, että se on jo semmoinen aika varma nyrkkisääntö, että kun me ollaan auki, niin lauantaisin kello 14 tapahtuu jotain. Sitten meidän nettisivut kannattaa aina varmistaa, että mitä, mutta nyt toukokuussa on vuoroviikoin tällaista Topeliuksen tekstien lukua, kun hän 1800-luvulla niin piti vähän sellaista pakinapalstaa omassa toimittamassaan sanomalehdessä, missä hän sitten tällaisen niin kuin, vähän niin kuin pakinan varjolla niin kuin kuvaili. Ja ehkä vähän kritisoikin sitä niin kuin Helsingin kaupungin elämää ja erilaisia kaupunki-ilmiöitä. Niin voi sellaisia tulla kuuntelemaan. Ne on hyvin mielenkiintoisia, koska sieltä nousee itse asiassa yllättävän paljon ajankohtaisia aiheita, minkä parissa painimme edelleen tänäkin päivänä. Ja sitten joka toisena lauantaina, niin meillä on sitten juurikin tähän ihanaan Martha Bröjeriin, niin hänen elämäänsä siellä talossa ja sen talon säilyttämiseen, niin sitten Martha Bröjer erikoisopastuksia. Ja sitten kesäkuusta alkaa taas jo hyvin perinteeksi muodostunut kesäsoittokausi, eli sitten kesä-heinä-elokuu, niin joka lauantai pääsääntöisesti niin on joku musiikkiporukka sitten musisoimassa siinä meidän pihassa, että ihan live musaa. Toki kun meillä ei ole mitään katosta siihen, että niissä aina sitten vähän on säävaraus, kun on sekä musisoijat että yleisö taivasalla, mutta hämmentävää, miten hyvä tuuri meillä on säiden suhteen ollut, että aika harva pihasoitto on tarvinnut perua.
Ja sitten on 26.7. myös Martan nimipäivä.
On, kyllä. Me olemme halunneet juuri sen takia, kun tämä meidän päänäyttely siellä talossa on edelleen keskittyy sinne 1800-luvun elämään, mikä toki on tärkeää ja ainutlaatuista siinä miljöössä tuoda esiin, mutta juuri sitten ollaan haluttu tällaisiin muilla tavoin tuoda sitten myös tätä laajempaa skaalaa siitä talon elämästä. Ja nimipäiväperinne hän on ollut niin kuin semmoinen, joka on myöskin ikävä kyllä alkaa jäämään vähän sellaiseksi historialliseksi jäänteeksi, mutta joka on jossain kohtaa ollut jopa niin kuin isompi asia kuin esimerkiksi syntymäpäivien vietto. Ja tästäkin me tiedetään, että meillä on siis kokoelmissa valtava määrä Martan saamia nimipäiväkortteja, joten me tiedetään, että se on myös Martalle ollut tärkeä hetki ja sitä on vietetty. Ja kun se osuu tuolle meidän kesäkaudelle niin ihanasti, niin sitten me aina ollaan nytten parina vuonna jo ja aiomme tehdä tästä ehdottomasti perinteen, niin sitten vietetään Martan päivänä Martan nimipäivää. Ja siihen liittyy myöskin tämä teemaopastus ja sitten myöskin tästä niin kuin nimipäivän historiaa tuodaan siellä samalla esille. Ja sieltä meidän pienemmästä mökistä niin löytyy sitten nimipäivä 6, mikä on tällainen perinne 1800-luvulta.
Ja hei, muistakaa, että Ruiskumestarin talo tosiaan aukeaa toinen päivä, eli viime sunnuntaina.
Lauantaina
on auennut. Ja syyskuun loppuun asti ja vapaa pääsy. Tämä kannattaa myös muistaa, että sinne on aina vapaa pääsy.
Kyllä.
11-17 on auki ja ohjelma löytyy tuolta, ihan kun googlaatte Ruiskumestarin talo, niin löytyy. Tai sitten ruiskumestarintalo.fi on toinen osoite, mutta hyvin helposti löytyy. Kiitos hei oikein paljon vierailusta Ruiskumestarin talon Helsingin kaupunginmuseon palveluvastaava Anne Rysti.
Kiitoksia.
Ja käykää Ruiskumestarin talossa, ihmiset.